Mostra da Camelia Cidade de Narón. Expositores de Galicia, Asturias e Cantabria achéganse á comarca para participar neste evento. Pensan e confeccionan con agarimo os seus lotes de japónica, reticulada e todo tipo de variedades de camelia, a flor din máis fermosa do mundo. Lotes van levar a esa exposición Eusebio López, Manuel Pico ou Manuel Cruz, tres feneses que estarán presentes ali coas súas camelias e que están tamén presentes no noso estudo hoxe. Moi bons días e benvidos.
Bons días.
Con vos queremos falar das camelias e desa exposición. Con que novidades contades este ano na exposición? Quen fala? Eusebio, empeza. Pois veña.
Bueno, novidades, cada ano sempre hai novidades, porque é interminable o mundo da camelia. Cada ano salen novos híbridos, entón cada vez temos máis variedades. E ao ter máis variedades, cada vez hai máis novidades.
Xa.
Entón, hai que acercarse ao Odeón para ver as novas variedades.
Alguén explica por ali?
Sí, estamos todos.
Estades todos sí. Para contarlle a xente o que...
Cada ano pasa máis xente.
Os méritos destas flores. Pois faládeme do que ides levar cada un de vos a exposición. Podemos empezar por aí. Manuel Pico, xa escolliches o que queres levar? E como o presentas?
Bueno, eu teño escollido porque... Bueno, como os demais que estamos aquí, temos que levar o que agora mesmo o tempo permite levar, porque hai moita flor, eu teño moitísima flor, que non vai dar salido ainda para esta mostra, porque ven máis no mes de marzo, abril, maio e xuño incluso, que moito tipo de camelia que ven máis tarde. De todas maneiras, xa hai unha variedade importante de flor, pero repito, faltame moitísima, e me imagino que, como a min, pois pasaralle os demais aquí de Fene. O que pasa que, bueno, esta mostra faixa así cedo por outras cousas e hai que levar o que se pode todo.
Ainda non está collida, claro, hasta horas antes, non?
Claro, eu a flor teño...
Escolles, pero non colles.
Teño mala costume de collela o sábado pola mañá, levantarme moi cedo e collela toda o sábado pola mañá.
Claro. Manuel Cruz, que vai levar?
Eu o mismo que dice Manolo, levarei o que mellor este, o que esteña bonito, tratase de que luzca un pouco.
Cantas camelias tes ti?
Eu agora mesmo 164.
Oh, 164. Colores, tipos, hai de todo.
Con nombre e apellidos teño 164. Son un aficionado
de tempo.
Sí,
para acumular, para xuntar tanto, non?
Sí, pero tampouco non.
Eusebio,
que
vas levar ti a esta exposición? Xa sabes, tamén.
Vamos levar
a última hora
algo de todo.
Sí.
Nós temos unha ventaxa con respecto a outros coleccionistas, que é que temos invernadeiros. E dentro de invernadeiros xa temos as especies todas de Vietnam e China, todas en flor. E despois tamén temos unha ventaxa, que estamos orientados a sur, dentro de Sillobre, que vivimos en Sillobre, e temos 3-4 grados máis de temperatura que outras zonas, co cual eu teño todas as variedades, absolutamente todas en flor.
O sea que ti xa de vista podes saber, este ano vou levar esto.
De todo.
Escolledes por cores tamén,
claro,
para levar unha boa combinación estéticamente. Sí. como vos gusta presentalo? Ti como presentas? Nunha cesta, nunha caixa?
No, nosotros presentamos por lotes. Presentamos reticulatas, que son as de tamaño moi grande, máis de 15 centímetros. Despois híbridos, japónicas, especies, híbridos das especies, híbridos interespecíficos de especies con japónicas, quilliansis, un pouco de todo. E despois, que moita xente pensa que non, temos un gran surtido de camelias olorosas. Gran surtido.
Hai camelias que olen.
Sí.
Pois eso non o sabía.
Sí, moitas camelias que olen.
Sí.
A camelia que ole é a luchuensis principalmente. Hai máis, a especie pura luchuensis, e dentro da luchuensis hibridamos e sacamos todos os híbridos de olor. A parte da sasancua que ven no outono, que non se pode presentar agora, temos as luchuensis híbridas que están agora mesmo en flor, en plena floración.
Tedes algunha preferida? Ti, Cruz, na túa casa, dis, esta é a que máis me gusta.
Por a cor, por... Midlenay Mayer, é a miña preferida.
Sí, e esa como é?
oscura, casi moi oscura, moi oscura,
moi granate,
moi oscuro. Esa gustame moitísimo, é unha das que me gusta. Entre todas, claro, entre, xa, vamos, xa, vamos.
Claro.
Gústame todas, pero bueno.
Están como os fillos. Todos, todos. E Manolo Pico, ten algunha preferida no seu, na súa plantación?
Eu teño varias, moitas preferidas, pero bueno, hai camelias, bueno, non sei que di cruz tamén, que teño dúas, ademais. Teño dúas Black Magic, que son unhas camelias tamén moi espectaculares, tamén das, bueno, das conocidas como negras, son moi oscuras, e é unha camelia que, o sea, non sei o porqué, pero aguanta moi ben os cambios de tempo, que non todas as camelias lles pasa, pero esta camelia negra aguanta moi ben, e é unha das camelias que me gusta moito, porque máis cando está en plena floración é unha pasada verlle o, claro, o contraste do verde da folla ca flor, que é moi oscura, casi negra, e dá gusto vela.
Bueno, xa vexo que tedes preferidas. Cantos expositores participan en total? E xa decíamos que veñen de Asturias, Cantabria e de Galicia, sobre todo. Cantos participan?
En total, 25 expositores hai. 26, exactamente. A día de hoxe, porque hoxe ainda a veces sempre se apunta un ou dous máis. Normalmente éramos 35, 40, pero temos o problemática de que a camelia está en na época dourada, e hai de 5 exposicións que había a nivel autonómico, temos 40. Entón hai cada fin de semana 2-3 exposicións, entón a xente repartes.
Claro.
Esta coincide coa exposición de Marín, entón a zona baixa, digamos, a Galicia baixa,
Pontevedra
para baixo, van casi todos a Marín. Bueno, temos xente que vende Tui, de Villa García, pero casi todos os que están cerca pois xa se quedan ali.
Claro.
E os que están da Coruña veñen aquí.
E a que se debe que se multiplicara desta maneira?
Bueno, hai unha inquietud. Hai unha inquietud moi grande desde 2003 que se fixo a Sociedade Española da Camelia, despois fixeuse a Sociedade Galega da Camelia, que somos nós a directiva. Empezou un boom de camelias, abreuse ao público en general, que antes era un pouco reservado para a xente que tiña camelias, dos pazos e tal. Entón, cada zona quere facer unha exposición. Aquí hai 16 anos que empezamos, pero a primeira exposición que se fixe de camelias foi en 1965, que foi en Pontevedra.
Sí.
Xa levamos 55 anos con este.
Carai, xa son anos, eh?
Son.
E se vos pregunto cantas variedades en total se expoñerán estas 26 persoas... aproximadamente...
Podes decir un aprox.
Un aproximadamente.
Entre 200 e 300 variedades, eu calculo, que se van a expoñer diferentes.
Carai, parece increíble.
No. É que hai miles de variedades.
Eu, hai unha concretamente, perdón, que teño moita gana de levar a exposición, pero nunca me florea neste tempo, que é a cidade de Narón, que é unha camelia, bueno, pues, unha invención de
a bautizaches ti?
Sí, no, fixo a... bueno, Eusebio foi o que sacou esa camelia para diante. Eu teño un exemplar xa grandiño, pero ou florea antes ou non florea, pero nunca me floreou para esta data, para poder levar.
Sí.
E este ano tampouco vai ter. Tuvo alguna flor, pero
que
xa mágoa,
porque chamándose cidade de Narón, van ter que meterla no escudo. Non?
Bueno.
Eusebio.
Primeiro hai que plantala e despois...
no escudo da cidade de Narón. Cal é o programa previsto para este ano? A ver, como está planteado? Abre o sábado...
Sí, primeiro...
mandades todo a Eusebio, eh? Logo o programa non...
Entre outra orden de cousas...
é o que fai o programa.
Como o doutor que é, en camelias, é o que ten que saber máis da exposición tamén, lógicamente.
Sí. Como é?
O sábado a mañán, a partir das 10, os expositores colocan as flores hasta unha da mediodía. A partir da unha, a xente retírase, pasa ao xurado, fanse a calificación dos lotes, porque hai 6 ou 7 premios según a especie, según a flor, según o color e según o olor.
Sí.
Xa está todo numerado no programa. E a partir das 5 inaugúrase, faz a inauguración oficial ás 5, cando entra o público a poder visitar.
Então para o público
a partir das 5, sí.
Ajá.
Tamén hai que decir que estaremos hasta cerca das 10, 9, 10, o sea que hai
cando
horas.
Pecha todo,
sí,
o centro.
E despois o domingo a mañán temos unha visita que é unha cousa importante para todo aquel que se queira apuntar. Dentro do Concello de Fene vamos visitar dous xardís, un vai ser o de Manolo Pico e outro vai ser de Abelardo Seoane, e os dous en Magalofes. Entón quedamos ás 10 da mañán na esplanada gasolinera de Resol de aquí de Fene, que xa hai 20 e pico personas apuntadas, e teñen que avisar para poder ir, claro.
Nun autobús iredes?
Non, non, vamos en coches, sí, en coches. Un autobús é complicado, porque se ten que entrar á finca non entra. Entón é mellor en coche particular, ese 4 ou 5 personas por coche, e vai, sí.
O sea, que este ano tocoulle aí a Manolo, sí, a visita. Terás todo ben limpiño e ordenado. Di que no. A ver, home, van aí expertos do, sobre todo os membros do xurado irán, non, tamén. E expositores que queran, non?
No, claro, van os expositores e o público.
E público tamén. Como vai estar preparado eso?
Vai estar a medio
con
preparar
con foguetes ou algo,
porque eu fai, bueno, sabeno tamén aquí os compañeiros,
sí,
que eu tiña pois un pouco abandonado, por decirlo así, sin podar, porque levaba 2 anos que non tiña tempo. Agora teño tempo e empecé un pouco a podar, pero tamén xa fun parando, porque se non tiña, iba a estar moi, pero bueno, de todas maneiras está todo preparado para que se poida entrar a ver sin problema ningún e tal, pero bueno, as camelias non están no seu apogeo, porque Magalofes, o apogeo das camelias pola altura e tal, antes de marzo, pero bueno, ainda hai bastante flor para ver e as especies están ali para velas tamén.
E a outra finca que está cerquiña?
Máis arriba ainda que a miña, que está na Fontenova,
Magalofes. Na Fontenova.
Sí, que é de Abelardo.
E que tal as ten Abelardo?
Abelardo ten ben. Abelardo, a ver, é unha persona maior, pero sempre lle dedicou moito ao tema das camelias, dos árboles e tal. Entón ten todo moi curiosinho, ten moi ordenado todo. E seguramente que está, bueno, por suposto que está moito máis presentable para ver a obra que é a miña. Pasa que a miña, xa digo, a miña, pois estou nun proceso de poda delas e tal, e están ali.
E na comarca ten moito peso a camelia? Hai moitos aquí, cultivadores?
Aquí ten Cruz. Pepe, o antigo alcalde,
sí, en Maniños,
unha plantación moi chula. Abelardo, para min, foi un dos pioneiros como aficionado, dos que empezou a incubar camelias cunha lata, no, por aí, e, bueno, así empezou, no? Así como, bueno. E despois, como viveiros, está aquí o compañero Eusebio, está Moreira, está este, como lle chaman?
Gato.
Que,
ah, Gato.
Donde se poden, é dicir, onde hai máis camelias, sí, ademais de outros.
E onde se poden adquirir para,
claro,
quen queira plantalas.
É o que hai, sí, aquí, que eu conozca pola comarca, no? Aquí.
Sí, estaba o pioneiro foi Viveiros do Noroeste, que estaba en Ares.
Ai, bueno, sí.
Sí,
ese foi o impulsor da primeira exposición que houve en todo o norte de Galicia. Pase que sabemos que morreu, falleceu, vendeu a finca para construir, eso rematou, foi un ciclo, e despois tiñamos a Torre da Lama, que estaba en Ribeiras do Sor, en Grañas do Sor, que tamén está abandonada, porque, bueno, falleceron e os herederos, bueno, como sempre, hai problemas. Colleu testigo Moreira tamén, despois empezou Ángel Gato, agora estamos nosotros,
o sea,
tamén.
O sea que a zona cero é Fene, desta comarca.
Que che conste que si,
é o centro.
Eu xa che vou dicir antes, nomás que de Fene vamos 6 expositores hasta mostra.
6
de Fene. Sabendo, o sea, hai máis fincas que teñen camelias, pero expositores que vayamos ali de 6, de Fene 6.
Pola experiencia dos últimos anos, o público como reacciona cando chega ali? Supoño que haberá aficionado xa de sempre que non a perden, pero tamén haberá un público novo que chega ali. E isto que é? Vos falades coa xente,
sí, claro.
Claro, porque xa chegan moito a ver a flor.
Estamos ali pois os 2 días prácticamente de todo o día, e a xente, claro, pregunta que flor é esta, como lle chaman a esta, o sea, bueno, hai un pouquiño de todo, pero hai xente moi interesada que lle gusta moito saber o que está vendo e saber que é o que está vendo. Non é só unha flor de camelia, como lle chaman a flor, como se consigue, todas as cousas.
Por que din que é unha das flores máis bonitas do mundo?
Porque, ué, non cabe dúda.
Sí.
Bueno, pensando,
que vades decir vos?
Pensando, pero pensando solamente que creo que hai agora mesmo, e eso que me corrige Eusebio se non é así, pero creo que hai 33.000 variedades. Con eso xa decimos bastante dunha flor, non?
Sí.
Non é...
E iso que é unha flor que cae enseguida, non? Que dura pouco, será por iso que ten tanto tanto valor.
Hai que disfrutar a día a día.
Claro.
O día
claro.
A día.
Camelia ten un proceso, desde que empeza a abrir o capullo hasta que abre de todo, que é cando cae. O sea, empeza a abrir e non para de abrir, cando abre de todo cae. Non cae. Ten ese tempo de decir, está aberto de todo e
pouca vida.
En eso cae. Depois ten unha cousa, que hai xente que as camelias manchan moito e tal, non manchan nada. Se están en campo, a flora asume o campo, pero en cuestión de moi pouquiños días. Se están en cemento, un árbol que se ten encima de cemento, ten máis problema. Pero se están no campo, o campo asume a flor, pero cando acaba de caer en dous ou tres días non queda nada no suelo. Así de fácil. O sea, que é sustrato para ela mesma, claro, a flor.
Eu creía que era só a beleza, o sea, a vista, que era unha flor preciosa a vista, pero descubrir que ten olor, eso non o sabía. E esa é unha cualidade tamén moi importante nunha flor.
Ten olor, que che dixe, vos sabe, fan aceite con ela, fan xabón, e sí, unha serie de procesos.
Que aplicacións teñen, agora que o dis? Moitos.
Moitas.
Sí, en perfume, ver, todo o mundo da perfumería cosmética.
O primeiro de todo é en cando florece a camelia, cando non hai outro tipo de flor, en pleno inverno.
É verdade.
As primeiras camelias empezan a florecer en setembro e acaban en diciembre. E as seguintes, que son as que máis comuns se ven por aquí nos xardíns públicos e nos privados, empezan en diciembre e acaban en marzo-abril. Cando acaban as camelias é cando empeza a floración de primavera brao, pero no inverno é unha das poucas flores que hai. Estamos tan acostumbrados a telas nos xardíns desde hai tantos, tantos anos, que non lle damos nin valor aquí. Cada vez que ven unha visita do estranxeiro, que veñen bastantes visitas á comarca, chámalles a atención que teñamos limoeiros, naranxeiras, camelias, olivos, e di, pero se estades no norte. E di, sí, pero o clima é moi benigno polo clima atlántico. E eles din, é que isto é un paraíso.
É moi suave.
Pero a xente di, camelias, impensable onde vivimos. Claro, veñen de Alemania, veñen de Holanda, veñen de tal. Di, no, eso protexidas, invernadeiro. Aquí, claro, non lle damos valor. Sin embargo, damos valor a unha bugambilla, a unha bugambilla amarilla, a unha bugambilla roja, que non ten sentido, é dicir, é unha planta mediterránea.
Sí.
Pero é porque non podemos ter. Claro, as plátanos, as piñas, os melocotós.
Sí, sí, sí.
E o que se dá ben, é que iso ten no todo mundo. Non, non. É que dentro de todo o mundo hai un gran abanico de planta.
Sí.
E dentro de ese abanico están as de olor.
Uh-huh. Estamos e esas son de... as que se utilizan para ese, esa industria da perfumería,
no, no,
e da cosmética, non?
No, 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 no.
Calquera outra.
No, no, para a industria da camelia. A camelia ten varios usos. Madeira, uh-huh. Madeira utilízase no país de origen, como aquí se utilizou o toxo para facer lume, ali utilízase a camelia. Despois, utilízase para facer aceite, que principalmente hai tres especies para facer aceite: a oleífera, camelia oleífera, xa ten o nombre; a camelia gauchoensis, que tamén ten o nombre; e a outra é a camelia gigantocarpa, que teñen uns frutos moi grandes e dan moitísima semente. En China, estuvemos visitando hai 3 ou 4 anos, os matrimonios estaban xusto no momento recolectando e abrindo as
pero mazás. Pero aceite para alimentación ou para
aceite
cosmética?
Para alimentación.
Para aceite para alimentación.
Non hai aceite de oliva ali. Nas zonas rurales o aceite é de camelia. E son plantacións enormes e recolectan, como aquí recolectamos a aceituna, ali recolectan as frutas da camelia. Con ese aceite, aparte de facer de comer, que parece increíble, pero ten máis resistencia ao punto de queimado que o da oliva, 3 veces máis, ou sea, imagínate o que dura. Fan cosmética, fan cremas, todas as cremas de alta gama, de marcas super reconocidas, non vamos a dicir nombres, levan aceite de camelia ou de magnolia. E despois utilízase para facer xabón, xampú, tamén medicinas, porque ten unha función bactericida e fungicida moi alta. Entón, claro, ahora en Galicia hai semejantes plantacións de camelias que xa están exprimindo en 3 almazaras fruta de semente, semente para a obtención de aceite.
Vos aínda non estades metidos en eso?
Non.
De momento, semente, disfrutades de verla solo.
A semente, despois de que ven a flor, ven a semilla. Claro, oye, podes escoller unha pouca para sementala, para facer patróns, eso, pero como para producir aceite.
O sea, para vender, para esto, todo se andará. A 16ª mostra da Camelia Cidade de Narón abrirase este sábado para o público, recordamos, ás 5 da tarde. Pola mañá xa estará o xurado vendo as camelias no Centro Comercial Odeón. A Asociación Galega da Camelia organiza un ano máis este evento arredor da considerada, decíamos, como a flor máis fermosa do mundo. Moitísimas grazas aos cultivadores de camelias e membros desta asociación, Eusebio López, Manuel Pico e Manuel Cruz. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
E que saia todo ben.
Esperamos.
Esperemos que sí.